Som sagt er det jo tredje søndag i advent. Det er dejligt, og som Simon har sagt, så betyder advent ankomst. Og i adventstiden, der venter vi, og vi forbereder os på, at Jesus han kommer. Og det er vi jo gode til her i Danmark. Det ved jeg ikke, om I har opdaget. Der er masser af juletraditioner og juleritualer, som ligesom tæller ned til, at Jesus skal komme. Vi var i den gamle by i går. Og jeg vil bare sige, der er fuldstændig smadret på. Hvis I ikke har været der i sådan en december måned her, så vil jeg bare sige, der er bare smæk på juletraditionerne, ikke? Og der var virkelig absurd mange mennesker. Og jeg tror, at for ret mange, så har de en tradition med, at de skal besøge den gamle by i december for at komme i julestemning. Det virkede sådan, der var mange mennesker. Men det var også virkelig hyggeligt. Men de her juletraditioner og juleritualer, vi har, ikke, det er jo nogen, der sådan egentlig skal hjælpe os til den her nedtælling til Jesu komme, til at han kom til jorden. Det er faktisk det, som er tiltænkt med for eksempel adventskransen, at hey, den markerer ligesom vi tæller ned til Kristi komme. Og hjemme hos os, der har vi også alt muligt. Vi har faktisk ikke nogen adventskrans i år, men den har vi her. Den har jeg lavet i øvrigt. Men derhjemme, der har vi sådan nogle, der er dem der med låger, ikke? Der er chokoladekalender. Og så har Ellie, vores yngste datter, hun har også lavet en kalender sådan med låger, hvor man kan åbne et billede, og det, vi skiftes til at åbne hver dag. Og så har hun tegnet en eller anden lille ting inden bag ved hver låge. Det er meget cute, ikke? Så har vi pakkalender, vi har kalenderlys, så er der de her i fjernsynet, man følger med i, hvis man har børn i hvert fald. Der er adventskransen med de tre lys i dag, og vi indkøber gaver. Vi køber ind til mad, vi pynter op, vi bager, vi gør jo alt muligt, ikke, for at have det her ur, der ligesom tik, 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 juleaften. Ikke? Så kommer det, så er vi klar til jul, og vi er næsten ved at være der en uge til. Ikke? Vi venter, og vi tæller ned, og de her ritualer skal man ligesom bakke den her nedtælling op. Ikke? Vi forbereder os. Men man kan måske godt stille et spørgsmålstegn ved, om alle de her ståhej-ting, om det reelt er nogen, der forbereder os på at tage imod Jesus. Som jo det, julen handler om. Ikke? Hvordan forbereder vi os egentlig på, at han kommer? Hvordan sørger vi for, at vi er klar til at tage imod ham, til at opdage ham, når han kommer midt iblandt os i vores liv, sådan helt generelt, men jo også herop til jul? Gør de forberedelser, vi gør os i juletiden, os reelt i stand til at se Jesus, når han står lige midt iblandt os? Det er det, det skal handle om i dag her, den tredje søndag i advent. Jeg vil lige starte med at bede først. Jesus, du kom til os. Du kom til os i julen, og du er lige her. Jeg beder om, at vi må se dig tydeligere i dag. At vi må få blik for, hvem du er, og hvad du vil med os. Kom og mød os i dag. Amen. Vi skal begynde med at læse fra Johannesevangeliet, som helt fra begyndelsen. Og det er sådan en tekst, som er meget poetisk skrevet af disciplen Johannes. I hele Johannesevangeliet, der refererer Jesus, eller Johannes faktisk til sig selv som den, som Jesus elsker. Og det kan jo på en måde godt lyde sådan lidt selvfedt, ikke? Sådan lidt, jeg er den, som Jesus elsker. Men i virkeligheden, så er det faktisk virkelig smukt, ikke? Tænk at vide sig så elsket af Jesus, at det er ens primære identitetsmarkør, før ens eget navn. Det synes jeg er meget nice, ikke? Så, det betyder altså, at når vi læser om Johannes i den her tekst, så er det en anden Johannes, en forfatteren og disciplen. Det er nemlig Johannes' fætter, som også senere bliver kaldt Johannes døberen. Så er vi lige det på plads, ikke? Der er to Johannes'er i teksten, disciplen og forfatteren, og så Johannes døberen. I må gerne læne jer lidt tilbage, og I kan også lukke øjnene og sådan noget, for det er en lidt længere passage, vi skal læse. Og jeg har valgt at læse den fra Bibelen 2020, som har en ret fin oversættelse af det her ret kendte kapitel, som nogle gange lige kan give lidt nye nuancer til, hvad der egentlig står, synes jeg. Så sætter jeg godt til rette. Alting begyndte med, at Gud talte. Hans ord var hos ham, og det var en del af ham. Ordet var hos Gud, før alting blev skabt. Med det skabte han alting, og uden det fandtes der ikke noget. Livet lå i ordet, og livet var menneskers lys. Det skinner for os i mørket, og mørket har ikke kunne vinde over det. Der kom en mand, der hed Johannes. Han var sendt af Gud og kom for at fortælle om lyset, så alle kunne tro på Gud. Johannes var ikke selv lyset, men han kom for at fortælle om det. Det rigtige lys, der skinner for alle mennesker, var på vej ind i verden. Det Gud sagde, var i verden. Verden var blevet skabt ved hjælp af Guds ord, men verden forstod det alligevel ikke. Ingen tog ordet til sig, selvom det kom til mennesker, der burde kende det. Der var kun nogle få, der tog imod det, og det var dem, der troede på Gud, og de fik lov til at blive Guds børn. Det blev de ikke ved en almindelig fødsel, eller fordi mennesker ville det, men fordi Gud ville det. Det Gud sagde, blev mennesker i kød og blod, og slog sig ned hos os, og vi så hans guddommelighed. Han var Guds eneste søn, fuld af Guds kærlighed og sandhed. Johannes fortalte om ham. Det var ham, jeg tænkte på, da jeg sagde, den, der kommer bagefter mig, har været til længe før mig, og han er meget større betydning. Han er fuld af guddommelighed, og den deler han ud af til os, helt uden at vi har fortjent det. Guds lov fik vi gennem Moses, men hans kærlighed og sandhed kommer gennem Kristus Jesus. Ingen har nogensinde set Gud, men hans eneste søn, der er tæt på sin far, har vist os, hvordan Gud er. Da de jødiske ledere fra Jerusalem sendte præster og tempeltjenere ud for at finde ud af, om Johannes var Messias, sagde Johannes det til dem, som det var. Jeg er ikke Messias. Hvem er du så, vil de vide? Er du Elias? Nej, svarede han. Er du den profet, vi har ventet på? Nej, svarede han igen. Se nu, hvem du er, så vi kan få et svar med tilbage til dem, der har sendt os ud. Hvad kalder du dig selv? Johannes svarede med et citat fra profeten Esajas. Jeg er den stemme, der råber i ørkenen. Ban vej for Herren. De mænd, der var sendt ud, var farisæer, og de spurgte Johannes. Men hvis du hverken er Messias eller Elias eller profeten, hvorfor døber du så folk? Jeg døber kun med vand, sagde Johannes. Men her imellem jer står der en, som I ikke kender. Det er ham, der kommer bagefter mig, som jeg ikke engang er værdig til at hjælpe ham af med at få sandalerne af. Godt gået, I med. Den her tekst, ikke, den er meget dyb. Den indeholder helt vildt mange nuancer. Måske fordi, at forfatteren Johannes både er meget poetisk, men også er meget argumenterende i sin måde på at fortælle, hvem Jesus er. At Jesus er Messias. Forfatteren er altså i gang med de her helt store penselstrøg i sin beskrivelse af, hvem Jesus er, som han i begyndelsen kalder for ordet. Han beskriver, hvordan ordet var med fra begyndelsen, fra tidernes morgen, helt fra skabelsen, og understreger, at intet ville være til uden ham. Og at koblingen mellem det ordet, det skabte, og lyset, som mørket ikke kan bryde, det hænger helt snævert sammen. Han siger, livet lå i ordet, og livet var menneskers lys. Det skinner for os i mørket, og mørket har ikke kunne vinde over det. Og så hopper han videre og fortæller, at Johannes, altså døberen, kommer på banen for at bane vej for lyset, for ordet, som er ved at komme til verden. Det skal nemlig blive kød. Det skal materialisere sig. Og det er egentlig sådan lidt et ejendomligt udtryk, ikke? Det her med at bane sig vej. Hvad ligger der lige i det? Nu kommer lige sådan en lille indskudt ting, ikke? Jeg er fra Fyn. Er der nogen andre fra Fyn in the house? Yes. Hey, hey. Whoop. Men på Fyn. Hvis man er fra Fyn, ikke, så vil man givetvis vide, at tilbage i nullerne, der valgte man at bygge en motorvej mellem Odense og Svendborg. Og den her strækning, der havde man ellers sådan skulle køre virkelig meget, og sådan nogle bittesmå veje, landeveje, og så tænkte man, det skal være løgn, nu bygger vi den her motorvej. Det tog selvfølgelig en hel del år at jævne strækninger ud, fjerne alt fra bakker og træer, og også nogle huse og forskellige ting, for at lægge den her motorvej. Ikke? Hvorfor? Kunne man så spørge. Hvad skulle det til for? Jo, det var for at bane en vej, så man hurtigere kunne komme mellem Odense og Svendborg, selvfølgelig. Og det skete rent faktisk, ikke? Af den her motorvej. Man kommer faktisk hurtigere mellem Odense og Svendborg nu. Og det har faktisk resulteret i, at man oplever afstanden mellem de her to byer til at blive kortere. Det er som om, de er blevet trukket tættere på hinanden, ikke? Det er de selvfølgelig ikke i realiteten, men det opleves faktisk, som om de er kommet tættere på hinanden. Og det var altså det, Johannes gjorde. Han banede vej for Jesus. Han gjorde klar til Jesus, så Messias, lyset der skulle komme, det lettere kunne få passage. Altså at afstanden mellem mennesker og Gud, den skulle blive mindre. Der skulle være hurtigere og lige vej mellem mennesker og Gud. Og det er altså den her kraft, ordet, som har været siden skabelsen, som døberen baner vej for. Så kraften kan inkarnere sig og tage bolig iblandt os. Og det er lidt forskelligt, hvordan oversættelserne siger det her. I den, vi læste før, der står der, det Gud sagde, altså ordet, blev menneske i kød og blod og slog sig ned hos os, og vi så hans guddommelighed. Han var Guds eneste søn, fuld af kærlighed og sandhed. Johannes døberen, han identificerer netop Jesus som Guds søn, som kraften, der har været der siden tidernes morgen, som lyset, der nu kommer til jorden, som er blevet kød og blod. Og på den måde, ved at Johannes døberen, han bliver ved med at anerkende og pege på, vide og sige højt, hvem Jesus er. På den måde baner han vej. På den måde baner han vej, for Jesus skal komme. Og det er tydeligt, at Johannes, altså forfatteren Johannes, han tager brug af den anden Johannes, døberen, til at argumentere for at understrege, hvem Jesus er. Fordi Johannes døberen, han er så tydelig. Han råber i ørkenen om, hvem Jesus er. At Jesus er Messias, Jesus er Guds egen søn, han er guddommelig, han er lyset, som mørket ikke kan bryde. Og ikke mindst er han her. Han blev en del af os, han står lige midt iblandt os og viser, hvem Gud er. Ingen har nogensinde set Gud, men hans eneste søn, der er tæt på sin far, har vist os, hvordan Gud er. Så hvem er Messias? Jo, Messias, han er den frelser, som der er profeteret om, blandt andet af Esajas, som man kan læse om i Esajas bog i Gamle Testamente. Hvordan han netop bebudet faktisk over 600 år før, at Jesus blev født, at en jomfru skulle blive gravid og føde en søn, som skal få navnet Immanuel. Det betyder Gud med os. Og Esajas, han profeterede også, at Gud ville komme til sit folk for at hjælpe gennem Messias. Blinde vi forsynet igen. Døve skal høre. Halte skal springe omkring. Og de stumme, de skal synge igen. Og naturen, den skal også forandres. Så det, der før var ørken, det skal nu blomstre. Der skal springe kilder frem af den tørre jord, og de, der er fangne, skal sættes fri. Det er det, Messias kommer med. Det lyder rimelig nice, ikke? Og så er der også noget af det, Messias profetier, eller Esajas profetier, som der vil ske, når Messias kommer. Altså skal han kaldes underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader og fredsfyrste. Og det er altså det, man på Jesu tid gik og forventede og håbede og talte om, at den her Messias ville komme. Ham her, som skulle gøre alting godt, bringe fred, frihed for fanger, alt det her, ikke? Den Messias gik, man har ventet på Jesu tid. Og faktisk så ventede de her jøder så intenst og inderligt på Messias, på frelseren, at det var en meget stor del af deres ritualer, af deres praksis at vente på Messias. De studerede de her tekster, hvor Esajas, de her profetier, som også er uden for Esajas, som fortæller, at Messias vil komme. Ikke? Og de ventede i forventning på den her befrier, på fredsfyrsten, at han skulle komme. De nørdede det virkelig. Ikke? Og det er altså det, som forfatteren Johannes, han gør alt for i den her tekst, for at læseren kan forstå, at Jesus er den Messias, som Esajas taler om. Jesus er Messias. Han er alt det, som Esajas profeterede, han ville være. Og samtidig så gentages det igen og igen i teksten, paradokset, at der er så mange, der slet ikke forstår, at det er skaberen, det er Messias, det er Guds søn, som står lige over for dem. Lige midt iblandt dem. Verden var blevet skabt ved hjælp af Guds ord, men verden forstod det alligevel ikke. Ingen tog ordet til sig, selvom det kom til mennesker, der burde kende det. Selv dem, der virkelig havde nørdet de her profetier, de her tekster, blandt andet Esajas, præsterne, tempeltjenerne, farisæerne, som vi finder ud af, om hvem Johannes døberen han er, ikke? De forstår ikke, at Messias står lige midt iblandt dem. De burde kende det, ikke? De har nørdet alle de her tekster. De har haft alle de her ritualer. De har haft alle de her traditioner, som skulle få dem til at gøre klar til at forstå, hvem Messias er midt iblandt dem. Og de kender ham ikke. Og jeg ved ikke, hvordan I tænker det, vel? Men jeg kunne godt have lidt sådan en tendens til at synes, at de her præster og farisæer, ikke, de virker lidt tungnemme. Hallo? Altså er det ikke lidt tykt, at det er Jesus, de har ventet på, ikke? Født af en jomfru, masser af mirakler, hvor folk bliver helbredt, han er bæren af freden, burde det ikke være sådan et obvious svar? Altså, hvis de nu har læst de her tekster, burde de så ikke se, okay, this is our guy, ikke? Men hvis man lige tænker sig lidt om, hvis man skal være fair, så er det måske meget logisk, at de har forventet, netop på den baggrund, at de her profetier, der er i Esajas, at få en fyrst, ikke? En, der kunne sætte fanger fri. På den her tid, der er de besat af romerne. Det var måske meget nærliggende at forvente en eller anden konge eller en eller anden smart kriger, som kunne sætte folket fri. Jøderne, faktisk især de lærte, de forventede storhed. De forventede en vældig Gud, som der blandt andet står om i Esajas. Og det er jo faktisk med god grund, ikke? Det, de ikke havde fattet, det var, hvordan den her fredsfyrste ville komme. For ja, Messias, Jesus er fredsfyrsten, men det er i skikkelsen af en lidende tjener, af lammet. Og det har Esajas faktisk også profeteret. Men de havde bare ikke sat de to ting sammen. At det både var en hersker og en ydmyg tjener, de skulle kigge efter. Begge dele er nemlig sammenholdt i Kristus. Og derfor var Jesus så nem at misse for så mange. For han var ikke det her big shot, vel? Han var ikke den type, de forventede. Han var den ydmyge, lidende tjener. Med andre ord, så forventede de fleste noget helt andet af Messias. Og derfor så opdagede de ham ikke, selvom han stod lige midt iblandt dem. Det er som om Jesus sådan er for lidt, ikke? De opdager ham ikke af den grund, han er for ydmyg til, at de vil følge efter ham. At det rige Jesus kommer med, det er ikke sådan helt storslået nok, vel? Til at de vil være en del af det. Det er ikke fancy nok, det er ikke sejrrigt nok. Romerne, de blev ikke smidt på porten af Jesus, vel? Landet blev ikke befriet i den forstand, som mange havde ønsket og håbet. Jesus var ikke den klassiske helt, som fikset det hele. Og det problem, hvis man kan sige det sådan ved Jesus, det tror jeg faktisk, vi stadig er nogen, som hvis vi skal være ærlige, også har med at se ham. Ikke? Vi har forventninger, som Jesus skal fikse for os. Ikke? Vi har nogle forventninger til, hvad det er for en, han skal være. Eller som minimum måske, at han sådan lige belønner os i hvert fald lidt, ikke? Hvis vi nu gør det rigtige. eller vi kan godt føle os lidt forrådt, hvis tingene ikke lige går vores vej, hvis vi ligesom følger Jesus. Alt for ofte så forventer vi faktisk en frelser, som befrier os fra lidelse og det svære i livet. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, som bryder sig om det her med at tage det åg på sig, som Jesus kom med, af ydmyghed. Ikke? Hvor mange her kan godt lide at blive ydmyget, være den mindste, være tjeneren, sætte sig selv til sidst, give andre plads, ære andre. Jamen, I elsker det, jeg ved det, ikke? Personligt synes jeg måske, det er lidt federe, hvis jeg vinder, ikke? Hvis jeg har succes. Når andre, de sådan ærer mig. Bare sådan lidt. Det behøver ikke være helt meget, bare sådan lige lidt, ikke? Moderate mængder af respekt. Når nogen ser op til mig, synes jeg er lidt fed, behandler mig med respekt. Det er da meget fedt, ikke? Det ville være nice, hvis det var ligesom resultatet af at følge Jesus, det var, at folk synes, jeg var the shit, ikke? Og ved godt, det er måske en lille smule karikeret. Men helt ærligt, er det ikke lidt sådan, vi tænker? Jeg må indrømme, at jeg har nemmere ved at sige tak til Gud, når tingene de ligesom går min vej. Og omvendt så bliver jeg træt af det hele, og kan spørge Jesus, hvorfor, når tingene går imod min vej? Når det går dårligt? Jeg har virkelig skulle arbejde med at ændre mit fokus, når der er svære og ubehagelige ting, der rammer mig. I stedet for at blive bitter på Gud og bare spørge, hvorfor? Så i stedet for at spørge, jamen, hvor er du Gud i alt det her? Hvad er det, som jeg skal forstå og lære af dig, om dig i det her? For på en måde at træne mit blik for at opdage Jesus midt i det hele. At han er her, midt i smerten. Og jeg har opdaget noget. Det geniale er faktisk, at når jeg forventer, at han er der, også midt i det, der bare ser totalt mærkeligt ud, ikke? Så har jeg faktisk også lidt nemmere ved at finde ham. Jo nemmere opdager han, hvad han prøver på at sige, hvad han prøver at opmuntre mig med. At han er der, og han kaster lys i mørket, når jeg forventer det rigtige. Men altså, no wonder, at der er så få, som Johannes beretter, der reelt opdager, hvem Jesus er, og at han er Messias. For de forventede en anden type Messias. Han var for ydmyg til, at de kunne genkende ham som Messias. Og det tror jeg virkelig også er snublende nært for os i dag. Vi kan tælle ned til jul, til Kristus komme på alle de her pakkekalenderagtige måder med kalenderlys og what not, ikke? Men måske det er ikke den helt mest effektive måde, hvis vi skal være helt ærlige, til at forberede os på og opdage ham. Hvis vi leder efter Jesus kun i det storslåede, i det perfekte, i succesen, når det hele lykkes, og alting i vores liv går op i en højere enhed, så misser vi Jesus. Rejsen med Jesus at tilhøre ham, det handler i den grad om at tilslutte sig et rige, hvor vi tjener i ydmyghed, og hvor vi ser storheden og det storslåede i at elske de mindste, elske andre og blive elsket af skaberen selv. Vores forventning til Kristus er så altafgørende for, om vi opdager ham i vores liv, om vi opdager, at han står lige midt iblandt os, om vi tager imod ham og får lov til at blive Guds børn. Jeg har lige en sidste pointe, inden vi skal bede sammen og fejre nadver. Og det er altså en historie, der kommer i slipstrømmen på juleevangeliet, som man kan læse, hvis man har lyst, som vi ikke lige kommer til at læse nu, men som handler om den konge, der regerede, da Jesus blev født. Han hed Herodes. Og på en paradoksal måde, så var han en af de få, som rent faktisk anerkendte, at Jesus var Messias. Han var sådan rimelig nederen kongen faktisk, ikke? Bare lige for the record. Men selvom Jesus blev født i en stald, uden nogen som helst form for storladenhed, så fattede Herodes godt, at der var tale om Messias. Med andre ord, så havde Herodes ikke noget problem med at identificere Jesus som Messias. Tværtimod, så forstod han det faktisk alt for godt. Men det gjorde ham bange. For Herodes, han forstod godt, at der kun kan være én konge på tronen. Og han havde ikke tænkt sig at abdicere, vel? Tværtimod, så satte han faktisk alt ind for, at Jesus skulle blive slået ihjel, så han beordrede alle nyfødte inden for en bestemt årrække at blive dræbt. Alle drengebørn. Sådan en rimelig sindssyg move der, ikke? Men faktisk okay, logisk, hvis man vil kæmpe for sin ret til at herske, til sin trone og til sin krone. Han var rimelig sikker på, at Messias, han var herren. Han var sejrherren, ikke? Og hvis jeg skal være ærlig, så vrider jeg mig også rimelig tit. Godt være, jeg ikke lige slår drengebørn ihjel, vel? Men jeg tyr til tvivlsomme metoder, når der er noget, jeg ikke lige helt har lyst til at overgive til Gud. Herodes, han ville ikke lige afgive magten, ikke? Han ville ikke ydmyge sig. Han ville ikke overgive sig. Og det hjalp ikke særlig meget, at han anerkendte Jesus var Messias, når han ikke ville overgive sig. Og det må jeg bare sige, det er sådan tutfundet, ikke? At kende Jesus, at genkende ham, opdage ham i vores liv, i vores midte, han står midt i blandt os. Det kræver altså både et, at vi forventer det rigtige af Jesus og hvem han er, det rige han kommer med, at freden, friheden og kærligheden altid kommer i form af ydmyghed, at tjenersind af kærlighed, og to, at vi konfronterer vores egne kroner. Der hvor vi er så modvillige til at overgive tronen til ham. At vi lader Jesus bestemme. At vi lader ham tage styringen i vores liv. At vi abdicerer. At vi overgiver os i ydmyghed. Det er på den måde, vi baner vej. Så afstanden mellem os og Gud mindskes. Så der er hurtig passage, ikke? Det er den måde, vi forbereder os på, at Jesus kommer til os. Præcis som Johannes Døberen, så kan vi bane vej for Kristus komme. Vi skal bare lige have gang i nogle af de rigtige ritualer, ikke? Og traditioner. Vi må forvente nemlig. Vi må stå i forventning, få blik for, hvem Kristus er i os og med os. Hvordan det ser ud. Vi må lære at genkende ham under alle omstændigheder. Og så må vi overgive og give tronen i vores liv til den ydmyge konge. Og det vil jeg egentlig gerne slutte af med at bede for her til sidst, inden vi skal dele nadver sammen. Jeg vil gerne bede for to ting. Måske kan du se dig selv i en af de her bønner, og så kan du være med i den lige om lidt, når vi skal bede sammen. Jeg vil gerne bede for dig, som gerne vil være i stand til at kunne genkende Jesus, når han står der lige sammen med dig. Opdage ham. Og måske overlægge dine forventninger til ham, så du forstår lidt mere, hvor han er midt i det hele. Hvad du forventer af ham. At det kan få lov til at blive justeret. Og den anden, det er, hvis nu du er blevet berørt af noget, hvor du tænker, hey, jeg har faktisk brug for at overgive det her. Jeg har faktisk brug for at abdicere fra nogle af mine små troner i mit lille kongerige og give det til Jesus. Så vil jeg også give anledning til det, når vi beder sammen lige om lidt. Man har ikke lyst til at rejse jer. Og hvis man har lyst til at være med i den her bøn, så kan man jo bare markere med en hånd, eller lægge en hånd på hjertet, eller hvad man nu har lyst til, så vil jeg bede. Også for dig. Jesus, tak fordi du kom til jorden. Ikke i storladenhed, ikke i magt og vælde på den måde, hvor du trumlede nogen, men med ydmyghed, med kærlighed, som den ydmyge tjener. Og Jesus, jeg beder om, at den her jul, at vi må få lov til at se dig tydeligere, se dig skarpere, og forstå og forvente det rigtige af dig. Og Jesus, jeg beder for at dem af os, som godt ved, at vi tit kigger på vores omstændigheder for at se, hvor du er henne, eller råber hvorfor til dig. Vil du hjælpe os? Kom med din nåde og vis os, hvem du er. Hjælp os til at få blik for, hvem du er midt i det hele. Hvad du har gang i. Hjælp os til at rette vores blik mod dig. Kom og giv os et hjerte, der er fyldt af dig og dit lys midt i mørket. Og først så beder jeg også, at dem af os, der har nogle troner, som vi skal abdicere for at kunne have dig som herre i vores liv. Bed om, at du må hjælpe os til at slippe dem. Giv dem til dig. For at komme og hjælpe os. Kom og tag din plads. Jeg beder om, at den her jul må blive en minde om, eller en påmindelse om, hvor meget du altid kommer i kærlighed til os. Altid ønsker at lede os i kærlighed. At du ikke er en konge, der trumler eller ødelægger, men du er en, der bygger op. Du er en, der elsker. Hjælp os til at overgive os til dig. Og virkelig opleve, hvordan vi bliver sat i frihed. Hvordan det, der var dødt før, får lov til at blomstre. Kom med dit lægedom, Jesus. Kom og tag din plads.